Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια αγαπημένη εταιρεία των Ελλήνων που τα τελευταία ούτε και ξέρω πόσα χρόνια, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, μπορεί και περισσότερο, βγαίνει νούμερο ένα στις προτιμήσεις των καταναλωτών στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Μια εταιρεία που ειδικά εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια έτσι bullet points, τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί μου ακροατές. Μια εταιρεία που μεταξύ 1970-1980 με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έκανε πάνω από 30 εκατομμύρια πωλήσεις. Μιλάμε για το Corolla και φυσικά για την Toyota, που ήταν τότε και είναι ίσως και ακόμα ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα και η εταιρεία μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Έλαβε το πρώτο Ιαπωνικό βραβείο ποιοτικού ελέγχου κατά την έναρξη της δεκαετίας του 1980 και άρχισε να μετέχει σε μία ευρεία ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, οι καταναλωτές στην επικερδή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν να στρέφονται προς μικρότερα αυτοκίνητα με καλύτερη οικονομία καυσίμου. Η Toyota λοιπόν εκεί θριάβευσε και το 1982 μάλιστα έκανε και μια συγχώνευση η Toyota Motor Sales σε μια εταιρεία με την Toyota Motor Corporation και δύο χρόνια αργότερα η εταιρεία ίδρυσε μια κοινοπραξία με την General Motors. Από εκεί και μετά έχουμε μόνο επιτυχίες, εγώ θα έλεγα, με πολύ έτσι χαρακτηριστική επιτυχία η εισαγωγή της Lexus το 1989. Στη δεκαετία του 1990 άρχισε να παράγει ως επιτοπλίστων μικρά αυτοκίνητα, με την προσθήκη όμως και πολύ μεγαλύτερων και πιο πολυτελών αυτοκινήτων στην παλέτα της, συν βεβαίως τα αγροτικά 4x4, έτσι ποιος μπορεί να ξεχάσει βεβαίως το Hilux, και άρχισε επίσης να μπαίνει σε αυτό τον χώρο που ονομάζουμε υβριδική τεχνολογία, και με best-seller αυτοκίνητο το Toyota Prius, που ήταν το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο. Τη δεκαετία του 2000 μπήκε στη Φόρμουλα 1, έκανε κοινοπραξία με γαλλικές εταιρείες αυτοκινήτου, τη Citroën και την Peugeot, και βεβαίως μπήκε και στη Super Mini κατηγορία με το Toyota Aygo. Χαρακτηριστικά εγώ μπορώ να σας πω ότι το 2000 η Toyota κατετάγει 8η στον κατάλογο του Forbes 2000 για τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο για το 2005, υποχώρησε στο νούμερο 55 για το 2011, αλλά έγινε το νούμερο 1 στις παγκόσμιες πωλήσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2008 και κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών κατόρθωσε αυτή την πρόσφατη επιτυχία κυρίως με τα μικρότερα μοντέλα της, όπως ήταν τα Corolla και τα Yaris. Βέβαια, τότε είχαμε και προβλήματα στις τιμές της βενζίνης. Τη δεκαετία του 2010 έγιναν, όπως όλοι μπορεί να, έτσι, να θυμηθούμε, μια σειρά από φυσικές καταστροφές, ο σεισμός και το τσουνάμι στην Ιαπωνία, οδήγησαν σε μια σοβαρή διαταραχή της βάσης προμηθευτών και πτώσης παραγωγής και εξαγωγών. Εδώ τα λέμε όλα. Σοβαρές πλημμύρες κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων το 2011 στην Ταϊλάνδη και τότε εκτιμάται ότι το Toyota έχασε, κάπως ταρακουνήθηκε, με παραγωγή 150.000 μονάδες. Από τότε όμως μέχρι σήμερα μπορώ να σας πω ότι το Toyota πρωταγωνιστεί. Να καλησπερίσω. Έτσι, παιδιά, ελπίζω να μην σας κούρασα, γιατί έχω μια ομάδα, ολόκληρη την ομάδα της Toyota στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να καλησπέρισω την Τζίνα τη Ρουμπάκου, που είναι υπεύθυνη διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της Toyota Ελλάς. Γεια σου, Τζίνα.
Καλησπέρα, Πάρη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να καλησπέρισω επίσης την Αγγελική την Τζενέ, που είναι η διευθύντρια marketing της Toyota Ελλάς. Γεια σου, Αγγελική.
Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
Να καλησπέρισω επίσης τον Ηλία τον Καραΐσκο, ο οποίος είναι επικεφαλής After Sales της Toyota Ελλάς. Γεια σου, Ηλία.
Καλησπέρα, Πάρη. Χάρηκα που να λέμε για μία ακόμα φορά.
Και εγώ το ίδιο. Και βεβαίως, τέλος, το list but not least που λέει, last, ο Φώτης ο Γεροδημητρός, ο επικεφαλής product της Toyota και της Lexus. Εδώ με τον κύριο θα έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω. Γεια σου Φώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Πάρη, χαίρομαι που σε ακούω.
Και εγώ. Είχαμε πάρει, είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε μια πρώτη γεύση, γιατί η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στην Toyota, αλλά γίνεται με αφορμή την παρουσίαση που είχαμε την ευκαιρία, εγώ τουλάχιστον και οι Έλληνες δημοσιογράφοι, να επισκεφτούμε στις Βρυξέλλες πριν από λίγες εβδομάδες. Αυτό που τουλάχιστον εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι είναι νούμερο 1, νούμερο 2 τώρα, στα παγκόσμια, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Φυσικά και το 2024 η Toyota σαν όμιλος που εκπροσωπείται κατά κύριο λόγο από τις μάρκες Toyota και Lexus και παγκοσμίως ήταν νούμερο 1.
Ήταν νούμερο 1, ωραία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και σίγουρα είναι το πόσο προσιλωμένοι είναι οι άνθρωποι της Toyota και στο R&D τους, αλλά και στο ότι όλα αυτά τα χρόνια καταφέρνουν και κάνουν μεθοδικά. Έχουν μεθοδικά φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Και για προσεπίρωση αυτό που λέω, ήταν και η εξαιρετική παρουσίαση που έγινε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, όπου ήταν, τι να σας πω, εγώ ένιωσα ότι βρισκόμουν στην έκθεση της Γενέβης, στην έκθεση του Τόκιο, στην έκθεση της Φραγκφούρτης. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα που πραγματικά μας ταξίδεψε στο μέλλον και στο παρόν της Toyota. Και θα ήθελα λίγο από την Αγγελική να μας πει τι είδαμε εκεί. Ποια ήταν, γιατί ήταν, είδαμε πάρα πολλά πράγματα και θέλω να μας πεις τι είδαμε στις Βρυξέλλες.
Φυσικά. Όπως είπες και εσύ, πριν περίπου 2 εβδομάδες είχαμε την ευτυχία και τη χαρά και μαζί με σένα να είμαστε στο Πανευρωπαϊκό Kenseki Forum, όπου εκεί η Toyota και φέτος, ουσιαστικά καταρχάς μάλλον θα έλεγα, παρουσίασε την παγκόσμια στρατηγική που ακολουθεί σε σχέση με τις τεχνολογίες μετακίνησης. Ξεκινώντας από αυτό το κομμάτι, πριν μιλήσουμε για τα μοντέλα πάρει. Mm-hmm. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το διαπίστωσες και εσύ για άλλη μια φορά, είναι καταρχάς ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός που έχει η μάρκα αυτή όταν αναπτύσσει τεχνολογίες και μοντέλα. Πάντα κοιτάμε και σκεφτόμαστε, το επίκεντρο μάλλον της σκέψης μας είναι να δημιουργήσουμε συνεχώς καλύτερα αυτοκίνητα, τα οποία να ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικές περιοχές, σε διαφορετικές ανάγκες, σε διαφορετικό τρόπο ζωής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα καλούπι για όλους, δεν υπάρχει μία τεχνολογία για όλους. Άρα πάντα με το μάτι προσιλωμένο στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία, θέλουμε να προσφέρουμε λύσεις μετακίνησης για όλους. Αυτό ήταν καταρχάς το βασικό μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα, το οποίο εκφράζεται μέσα από τη στρατηγική των πολλαπλών διαδρομών, όπως λέμε εμείς, το Toyota Multipathway. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει μόνο μία τεχνολογία εξηλεκτρισμένη η οποία συμβάλλει σε αυτούς τους κεντρικούς στόχους. Μάλλον να το πω διαφορετικά, η Toyota επιλέγει ότι πρέπει να προσφέρω στους πελάτες μου περισσότερες από μία εξηλεκτρισμένες λύσεις, τεχνολογίες και όλα αυτά μέσα από πολλά διαφορετικά μοντέλα σε διαφορετικές κατηγορίες, mm-hmm, προκειμένου όλοι με εκδημοκρατισμένο τρόπο να έχουμε το δικαίωμα να έχουμε καλύτερη οδηγική καθημερινότητα και φυσικά να συμβάλλουμε όλοι μαζί στη βιωσιμότητα.
Toyota for all, εγώ θα έλεγα, για όλα τα είδη, και Toyota υβριδικά, Toyota ηλεκτρικά, Toyota με υδρογόνο που θα έρθουν, Toyota για τη μικροκινητικότητα, Toyota για όλα τα γούστα, εγώ θα έλεγα.
Το λες πάρα πολύ απλά και πολύ σωστά, ακριβώς έτσι όπως είναι. Άρα, ουσιαστικά, πριν λίγες μέρες, είδαμε ότι την πληρέστατη γκάμα που έχουμε σε full hybrid electric τεχνολογία σε όλες τις κατηγορίες, plug-in hybrid και με πολύ ενεργή παρουσία και στις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, mm-hmm, ερχόμαστε και διευρύνουμε και επεκτείνουμε και την γκάμα των αμυγός ηλεκτρικών μοντέλων μας, το οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Οπότε πλέον η Toyota, πέρα από το αναβαθμισμένο BZ4X, που όπως είδες και εσύ αυτή τη στιγμή το Bizet 4X είναι το νούμερο ένα μοντέλο σε πωλήσεις στην πολύ απαιτητική αγορά της Νορβηγίας. Μια αγορά που τα αμιγώς ηλεκτρικά έχουν μια διείσδυση πάνω του 90%. Σε αυτό το μοντέλο, το μεγαλύτερο SUV, έρχονται να προσθεθούν δύο μοντέλα σε μικρότερες SUV κατηγορίες. Το CHR Plus, το αμιγώς ηλεκτρικό CHR, ένα πραγματικά iconic μοντέλο, και το Urban Cruiser που θα τοποθετηθεί στη μικρότερη κατηγορία των BSUV. Άρα καλύπτουμε όλο το φάσμα και τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη.
Αυτή η στρατηγική, όπου το Toyota ακούει ουσιαστικά, αφού γκράζεται τους καταναλωτές και τους πελάτες ειδικότερα, και μπορεί και τους προσφέρει ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών λύσεων, έχει φτάσει την Toyota να καταγράψει υψηλές επιδόσεις στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω μέχρι, εγώ τουλάχιστον τα δικά μου στοιχεία έλεγαν ότι οι πωλήσεις έφταναν τα 1.217.000 οχήματα για το 2024. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι περισσότερα τώρα. Και είναι αυτό που νομίζω ότι κάνει μαζί με το customer satisfaction και το after sales, που κάνει την Toyota νούμερο ένα στην προτίμηση των αγοραστών, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και ήθελα τώρα λίγο να μας πει ο Ήλιας ο Καραΐσκος πώς το έχει δουλέψει αυτό η Toyota, γιατί πολλοί είναι αυτό που αναρωτιούνται. Τι γίνεται με το after sales, πώς και είναι τόσο δεν υπάρχει κάποιος, ας πούμε, από τους πελάτες που να είναι δυσαρεστημένος.
Το after sales, όπως έχουμε ξαναπεί πάρει, είναι ένας από τους πυλώνες επιτυχίας της Toyota Ελλάς. Όχι μόνο μέσα από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, αλλά και από την εκπροσώπηση πανελλαδικά. Έχουμε λοιπόν συνεργάτες της Toyota Ελλάς, δίκτυο, παντού σχεδόν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και της ιδιομορφίας που υπάρχει στην Ελλάδα, σε νησιά. Οπότε ο κάθε πελάτης όχι μόνο μπορεί να βρει ένα συνεργάτη όπου θα αγοράσει το όχημά του, αλλά μπορεί να απευθυνθεί πολύ άνετα και πολύ εύκολα στο πλησιέστερο κατάστημα ώστε να εξυπηρετηθεί αναφορικά με τη συντήρηση και την επισκευή του αυτοκινήτου του. Αυτό λοιπόν έχει βοηθήσει πάρα πολύ, προφανώς μαζί με την γκάμα των μοντέλων, την αξιοπιστία που έχουν τα μοντέλα μας και μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε από το δίκτυό μας, στο να μας αγαπήσουν οι πελάτες, να μας εμπιστευτούν και να έρχονται συνέχεια στα καταστήματά μας, ώστε να συντηρούν τα οχήματά τους και να τα επισκευάζουν.
Εγώ θα έλεγα ότι επίσης ένα πολύ μεγάλο προσόν της Toyota, εκτός από την αξιοπιστία, είναι και η τιμή. Η σχέση τιμής αξίας που σου δίνει όλα τα αυτοκίνητα, όλα τα μοντέλα της που αγοράζεις, καθώς και το ότι διατηρείται τιμή στο μεταχειρισμένο. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ αξιόπιστα, όλοι θέλουν να πάρουν και δεν βρίσκουν έτσι ένα μεταχειρισμένο Toyota. Ειδικά άμα θες να βρεις Yaris, έτσι που είναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και μαζί με το Yaris Cross τώρα, είναι τα μοντέλα που κάποιος θέλει να τα αγοράσει, είναι έτσι Λία?
Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες και θα το έβαζα και σε μια άλλη βάση. Τα μοντέλα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας. Άρα γι' αυτό τα αγαπήσαμε. Δεν είναι μόνο η αξιοπιστία, δεν είναι μόνο η ευκολία χρήσης και οδήγησης, αλλά είναι και όλες αυτές οι ανάγκες που εξυπηρετούν οι καθημερινές, το ότι είναι εύκολα στην οδήγηση, έχουν τους απαραίτητους χώρους για να μεταφέρουν τους πελάτες μας και ψώνια, ποδήλατα, οτιδήποτε αναλόγως κάνει ο καθένας χόμπι. Άρα αυτός είναι ο κύριος λόγος που είναι σωστά τοποθετημένα και τιμολογιακά, προφανώς όπως είπες, αλλά και χρηστικά. Οπότε ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων μας κάνει νούμερο ένα στην αγορά και τα οχήματά μας είναι περιζήτητα όσο πια παλιώσουν.
Για να πάω λίγο και στο Φώτη τον κύριο Δημητρό, που είναι επικεφαλής product της Toyota και της Lexus, και να μας μιλήσει συγκεκριμένα τι είναι αυτό που κάνει δημοφιλές το Yaris. Γιατί τέτοια μεγάλη επιτυχία το Yaris, Φώτη? Τι είναι αυτό που έχει το μαγικό κοκαλάκι της νυχτερίδας? Τι είναι αυτό, τι παραπάνω προσφέρει από τον ανταγωνισμό, τουλάχιστον τι βλέπουν οι άνθρωποι σε αυτό και αν αυτός που θα αγοράσει Yaris μένει και παραμένει πιστός της μάρκας και αν για από παλιότερα. Εγώ δηλαδή που θυμάμαι τον εαυτό μου από ανθρώπους που αγόραζαν το Toyota δεν άλλαζαν. Δηλαδή το Toyota Starlet, ας πούμε, όταν είχαν πάρει κάποιοι το Starlet ή τη Celica, τώρα λέω έτσι κάποια μοντέλα, παλιά μοντέλα που έχουν γράψει τη δική του ιστορία. Φώτη, τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει την Toyota και ξεχωρίζει και συγκεκριμένα έκανε το Yaris να ξεχωρίζει?
Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσουμε λίγο από την αγορά και να έρθουμε προς τα μέσα, προς το Yaris. Το γεγονός ότι η β' κατηγορία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, ήταν σχεδόν 5 τρίτων και παραπάνω της ελληνικής αγοράς, δηλαδή τι άλλο έκανε και το Yaris να πρωτοστατεί σαν το μοντέλο που κυριαρχεί στη μάρκα μας. Ερχόμενοι τώρα στο Yaris, θα λέγαμε ότι είναι η ευφυΐα του. Αυτό που καταγράφεται στο Yaris και την επιτυχία του είναι η ευφυΐα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πω τρία πράγματα συγκεκριμένα σε σχέση με τον ανταγωνισμό του και την κατηγορία του για να καταλάβουμε τι εστί ευφία. Πρώτο, ήταν το packaging, έτσι. Μπαγέται για εξωτερικές διαστάσεις σε ευρύχωρο μέσα. Την πρώτη, στη δεύτερη και μέχρι σήμερα τις γενιές του. Έτσι. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, έτσι, ένα B-segment αυτοκίνητο, το Yaris του 2011, έχει κάμερα επιστοπορίας. Ένα στοιχείο που ήρθε στη β' κατηγορία από το 2019 και έπειτα. Και ένα τρίτο στοιχείο από το 2016, το Yaris έχει στάνταρ από την πρώτη του έκδοση, σύστημα αποφυγής πρόσπτωσης, σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας και σύστημα αυτόματης λειτουργίας προβολέων. Πράγματα που κάποιοι στον ανταγωνισμό αναγκάστηκαν με το GSR1 ή το GSR2 να την θέσουν.
Να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, τα οποία έχουν προστεθεί, ως βασικός πλέον εξοπλισμός στα αυτοκίνητα, και τα οποία αποτρέπουν ουσιαστικά τα ατυχήματα ή δυστυχήματα.
Πολύ σωστά. Και εάν συνυπολογίσουμε σε όλα αυτά την αμυγός υβριδική τεχνολογία το Ιώτα στο Γιάρης του 2012, ολοκληρώνεται το φάσμα της ευφύειας σου σε μια κατηγορία που με το πρόκεινο και εδώ δεν υφίσταται αμυγός υβριδική τεχνολογία. Άρα η περιοχή της ευφύειας, στη σωστή του στοχευμένη τιμολογική και τοποθέτηση, έχει καταστήσει στο Γιάρης τον best seller στην ελληνική αγορά και φυσικά τώρα η κληρονομιά συνεχίζεται και στο Γιάρης Cross.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όταν σκέφτεσαι το Ιώτα, τουλάχιστον τώρα οι πιο σύγχρονοι, πιο νέοι, σκέφτονται σίγουρα νούμερο ένα την υβριδική τεχνολογία. Έχει περάσει νομίζω σε όλους τους καταναλωτές ότι η Toyota είναι συνυφασμένη με την υβριδική τεχνολογία, είναι συνυφασμένη με τη μικρή κατανάλωση καυσίμου, με την οικονομία δηλαδή, και την αξιοπιστία. Είναι έτσι. Δηλαδή ο κόσμος, οι νέοι που δεν έχουν γνωρίσει τα προηγούμενα μοντέλα, θεωρούν ότι το Yaris, ρωτήστε το κι αυτό, δεν ξέρω, ίσως οι έρευνες να σας το λένε, και θέλω να μου το πείτε αυτό. Είναι έτσι, θεωρεί ο κόσμος την Toyota πρωτοπόρο στην υβριδική τεχνολογία.
Από το 1998 και το πρώτο Prius, στην Ελλάδα το πρώτο Prius μπήκε το 2001 προς 2002, έτσι συμπληρώνονται σχεδόν 30 χρόνια, 25 χρόνια. Άρα μη τι άλλο και έξω κυκλοφορούν τόσα πολλά αμυγώς υβριδικά αυτοκίνητα, το επαναλαμβάνω. Λέω έχουμε φτάσει στην πέμπτη γενιά Toyota Hybrid, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε πρόοδο, σε εξέλιξη, σε βελτιώσεις, σε αναβαθμίσεις, σε οδηγική εμπειρία, σε διαχείριση ενέργειας, ανάκτηση ενέργειας. Οπότε, όντως, στην υβριδική τεχνολογία θα λέγαμε ότι είμαστε εδρεωμένοι. Okay. Αυτό όμως πρέπει να συμπληρώσουμε είναι ότι ήρθε μια πλατφόρμα, η TNG, η πλατφόρμα Toyota New Global Architecture, η οποία, αν μη τι άλλο, δημιούργησε πάρα πολύ όμορφα αυτοκίνητα. Οπότε, αναφέρεσαι στο Yaris.
Δεν είναι μόνο το Γιάρης. Εγώ έτσι για να θυμηθούμε.
Δίπλα στο Σιητάρ, για παράδειγμα. Έτσι.
Σωστά. Εγώ έτσι για να θυμηθούμε, θα σας πω ορισμένα μοντέλα της Toyota που έχουν γράψει ιστορία και έχουμε μεγαλώσει μαζί τους. Το Toyota το IQ, το Toyota το Starlet, το Toyota το Aygo, το Toyota το Aygo το X, το Toyota το Yaris, αυτά από τη μικρή κατηγορία. Και αν πάμε στη μικρομεσαία, έχουμε το Corolla και το Auris. Στη μεσαία κατηγορία, το Toyota Prius, το Toyota Avensis, τώρα μιλάω για την Ελλάδα γιατί μπορώ να σας πω και το Camry. Από μνήμης τώρα τα λέω αυτά. Στη μεγάλη πολυτελή κατηγορία το Corona, το Century, το Orion, το Crown. Τώρα μιλάω βέβαια και στην Αμερική για κάποια έτσι μοντέλα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Στη Sport Coupe κατηγορία την Toyota την GT86, την Toyota τη Supra, την Toyota τη Zelica, το κεντρομήχανο το Toyota το MR2. Στα αγροτικά, 4x4, το Toyota το Hilux, που έχει γράψει, νομίζω, σίγουρα όταν σκέφτεσαι αγροτικό, σκέφτεσαι Toyota και σκέφτεσαι Hilux, έτσι. Και βέβαια στα SUV και crossover, που είναι πολύ πιο έτσι, προσιτά σε εμάς, το Toyota το RAV4, το CHR, το Toyota το Land Cruiser. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, νομίζω όλοι, οι ακροατές τουλάχιστον τα έχουν ζήσει, κάποιος από την οικογένειά του ή φίλος του είχε ένα από αυτά τα μοντέλα, και σίγουρα ήταν και ευχαριστημένος. Έτσι δεν είναι?
Πάρη μου, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται στις εκθέσεις και αυτό το οποίο εισπράττουμε από το δίκτυό μας είναι ότι πράγματι ένας ευχαριστημένος πελάτης είναι και ο πελάτης ο οποίος εισέρχεται ξανά στην εκθεσή μας και να ζητά το επόμενο νέο μοντέλο το οποίο θα έχει στην οικογένειά του. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί και είναι και κάτι το οποίο έχει δουλευτεί από τη μάρκα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην τοπική τη δική μας την αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την έτσι πολύ αναλυτική διαδρομή των διαφορετικών μοντέλων που έχουμε δει στην Ελλάδα αλλά έχουμε δει και στον κόσμο.
Ναι, ναι.
Το σήμερα έχοντας προχωρήσει μπροστά και έχοντας για πάνω από 30 χρόνια διαθέσει εξελικτρισμένες λύσεις και έχοντας σήμερα μια σειρά μοντέλων υβριδικής τεχνολογίας που κινείται έξω στην αγορά. Είμαστε στο τώρα, πήγαμε στο Κεντσίκι, στο φόρουμ και αναλύσαμε ακριβώς αυτή τη στρατηγική και πού είναι η μάρκα σήμερα. Και η μάρκα σήμερα δεν είναι μόνο στην υβριδική τεχνολογία. Για τον πολύ απλό, ας το πούμε, εκλαϊκευμένο λόγο, ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε, κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το μέλλον στη μετακίνηση, ποιο είναι το μέλλον στις τεχνολογίες. Mm-hmm. Άρα ο παγκόσμιος κατασκευαστής λέει κάτι πάρα πολύ απλό, ότι εφόσον υπάρχει αυτή η αμφιβολία, εμείς θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε κάτω από διαφορετικές τεχνολογίες για να μπορέσουμε να εξελίξουμε διαφορετικές τεχνολογίες και να δώσουμε διαφορετικές λύσεις στο αγοραστικό κοινό. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς, για παράδειγμα, μπορεί να μένουμε στην Αττική, όμως είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες ακόμη και στο πανελλαδικό τοπίο, πόσο μάλλον στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο. Άρα το σημείο εκκίνησης του καθενός είναι τελείως διαφορετικό, άρα και οι ανάγκες του είναι διαφορετικές, γι' αυτό και μιλάμε για στρατηγική πολλαπλών διαδρομών. Επιβεβαιώνοντας φυσικά και τη δέσμευση της μάρκας για βιωσιμότητα και καινοτομία μετακίνησης που απευθύνονται σε όλους και όχι σε λίγους.
Στην Ευρώπη, όπου η πωλήση ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία BEV είναι από τις υψηλότερες παγκοσμίως, η Toyota μας είπε ότι θα εισάγει εντός του 2025 τρία νέα BEV και αναμένονται άλλα τρία μέχρι το 2026. Αυτή η στρατηγική του να φουγκράζεται τους πελάτες, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα δυνατότητα επιλογής διαφορετικών λύσεων, βοήθησε την Toyota να καταγράψει υψηλές επιδόσεις στην Ευρώπη, όπως είπα πριν, 1.217.000 οχήματα για το 2024. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα αυτοκίνητα αυτά που θα δούμε, για το BZ 4X, για το CHR Plus και βεβαίως το Urban Cruiser. Για μιλήστε μου λίγο για αυτά τα μοντέλα, τι καινούριο έρχονται να προσφέρουν στην κατηγορία τους.
Όπως πολύ σωστά είδατε και στο Κενσίκι και σύντομα θα είναι κοντά μας, έτσι η Toyota πλέον ξεδιπλώνει και την απόλυτα πετυχημένη γκάμα της σε SUV και σε όλες τις κατηγορίες με τα αμυγός ηλεκτρικά της. Άρα πλέον μέσα στο 2025 και πολύ σύντομα θα έχουμε μαζί μας ένα BSUV αμυγός ηλεκτρικό, το Urban Cruiser, ένα CSUV αμυγός ηλεκτρικό, το CHR Plus και φυσικά την ανανέωση, το νέο BZ4X, το DSUV μας, το οποίο είναι κοντά μας εδώ και 2 χρόνια και πλέον θα προχωρήσει την ανανέωσή του. Αυτό που έρχεται να προσδώσει η Toyota σε αυτή την νέα αγορά προς τη μην, θα λέγαμε, κατακαιρματισμένη και σε έναν ευθέως πόλεμο τιμών πραγματικά που συμβαίνει στα αμυγός ηλεκτρικά, κακώς θα λέγαμε από την πλευρά μας, αυτό που έρχεται η Toyota να θέσει είναι αυτή η προστατευτικότητα, αυτή η πολύ ασφαλή προσέγγιση που έχει η Toyota σε κάθε τι που κατασκευάζει, έρχεται να το προσδώσει στα ηλεκτρικά της πάνω σε τρεις διαστάσεις. Το πρώτο, η προστασία της μπαταρίας για τη μακροζωία της, την απόδοσή της, την ψήξη της και τη θέρμανσή της. Δεύτερον, η διαχείριση ενέργειας μέσα από ακόμη και έρευνες πώς νιώθει καλύτερα τη θερμοκρασία το ανθρώπινο σώμα προκειμένου να μειώνει τη χρήση του κλιματισμού ή της θέρμανσης. Άρα λοιπόν διαχείριση ενέργειας.
Για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί στα ηλεκτρικά πλέον δεν μπορούμε να σταματάμε και να βάζουμε βενζίνη όπως βάζουμε. Έτσι θέλουμε, πρέπει λίγο να προγραμματίζουμε διαφορετικά και επίσης όσο πιο πολύ χρησιμοποιείς, όπως αντίστοιχα στα βενζινοκίνητα, όταν χρησιμοποιείς τον κλιματισμό περισσότερο, αυξάνεται η κατανάλωση, έτσι καταναλώνεται και η ηλεκτρική ενέργεια. Το λέω αυτό για τον κόσμο που δεν έχει αυτή την τριβή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να καταλάβει γιατί μιλάμε. Επίσης εγώ θα έλεγα ότι κάνει και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό η Toyota και προσφέρει. Προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας της μπαταρίας για 1.000.000 χιλιόμετρα έως και 11 χρόνια.
Απλώς εδώ αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι αυτό έρχεται στο απάβγασμα της προσπάθειας, της εστίασης, έτσι, και της εργασίας πάνω στην μπαταρία που έχει κάνει η Toyota. Δηλαδή, την έχω προστατεύσει, θα τη φροντίζω, θα τη λειτουργώ σωστά και επειδή ακριβώς έχω κάνει όλα αυτά, έρχομαι να σου δώσω και το απάβγασμα που λέγεται 1.000.000 χιλιόμετρα ή έως 11 έτη εγγύηση καλής απόδοσης της μπαταρίας στα αμυγός ηλεκτρικά μας. Αυτό λοιπόν είναι η καρδιά της Toyota. Αυτή η προστασία, η φροντίδα που μόνο η Toyota μπορεί να προσφέρει και φυσικά στα αμυγός ηλεκτρικά της όπως και σε όλη την γκάμα μας.
Ήθελα να ρωτήσω τον Ηλία τον Καραΐσκο. Ο κόσμος επιμένει στα crossover SUVs και δηλαδή αν είχαμε ένα διαγωνισμό τώρα μεταξύ Γιάρης και Γιάρης Cross, ποιο ήταν αυτό που θα έβγαινε πρώτο και γιατί?
Όπως έχουμε πει πάρει, προφανώς οι τάσεις με τις εποχές αλλάζουν. Άρα, ναι, βλέπουμε ότι τα καινούργια μοντέλα που έρχεται να εντάξει τα αμυγός ηλεκτρικά ή το Toyota στην γάμα της είναι μια συγκεκριμένη προσέγγιση. ακολουθώντας τις επιταγές των εποχών μας. Προφανώς όμως και τα υπόλοιπα μοντέλα έχουν το κοινό τους και γι' αυτό βρίσκονται ψηλά στις πωλήσεις και είναι πρωταγωνιστούν όπως είπαμε και πριν. Άρα θα έλεγα ότι η Toyota αφουγκράζεται αρκετά νωρίς μέσω των ερευνών που κάνει και των διαδικασιών, των εσωτερικών διαδικασιών που έχει, στο να εξελίξει τέτοια γκάμα μοντέλων που θα πρωταγωνιστεί σε οποιαδήποτε κατηγορία.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το Toyota το Bizetto 4X που έρχεται με αυξημένη ισχύ, πιο σφορ εμφάνιση και βελτιωμένες επιδόσεις υπόσχεται τουλάχιστον. Είναι ισχυρότερα και πιο αποδοτικοί ηλεκτροκινητήρες σε συνδυασμό με τις μπαταρίες μεγαλύτερης χωρητικότητας που παρέχουν αυξημένη αυτονομία, που είναι αυτό το ζητούμενο, έτσι, σε πραγματικές συνθήκες όσο και σε επιστοποιημένες μετρήσεις, καθώς επίσης εδώ αυτό που είναι το πολύ εντυπωσιακό είναι οι διπλάσιες ταχύτητες φόρτισης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κάποιος δεν επιλέγει να μπει στην ηλεκτροκίνηση γιατί δεν έχει που να φορτίσει, δεν ξέρει σε πόση ώρα θα φορτίσει και πού θα φορτίσει, και το άλλο είναι η αυτονομία. Όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι η Toyota τα δουλεύει, όχι μόνο η Toyota, όλοι οι κατασκευαστές, και ότι το μέλλον μάλλον φαντάζει να είναι ηλεκτρικό. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι σε συνδυασμό με τα fuel cells ή και το υδρογόνο. Κάτι το οποίο το δουλεύετε νομίζω συνέχεια και κάνετε και συνέργειες με αυτό. Θα ήθελα αν μπορείτε λίγο να μου πείτε γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο θα επικοινωνήσετε στο μέλλον και ιδιαίτερα και εδώ στην Ελλάδα ετοιμάζεται κάτι. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να δούμε και το CHR Plus που έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Toyota στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε αυτή την αποκλειστική πλατφόρμα TNGA είναι βασισμένο σε αυτή και θα έχει και προστοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις. CHR νομίζω είναι ένα πετυχημένο αυτοκίνητο που έπρεπε να μεγαλώσει για μένα. Και βέβαια σε αυτό που εμένα μου άρεσε πολύ ήταν το Urban Cruiser, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχει αντίπαλο. Έτσι δηλαδή, σε βιαστικά τουλάχιστον διαφέρει. Τι λέτε?
Ναι, όπως είπαμε, η Toyota έρχεται με τρία νέα λανσαρίσματα. Το κάθε τι έχει το δικό του DNA, το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα. Τρία πράγματα έτσι, αν θέλαμε να τα βάλουμε σε πυλώνες πάρη, που πρέπει να κρατήσουμε από αυτά τα τρία νέα μας μοντέλα. Το πρώτο είναι ότι όλα άπτονται των SUV αμαξωμάτων, διότι εκεί είναι η αγορά, εκεί είναι η προτίμηση των πελατών. Δεύτερος πυλώνας, όλα θα εξοπλίζονται με αμιγώς ισχυρή τετρακίνηση και τετρακίνηση που θα έχει και ο Comfort, όχι μόνο ευστάθεια και ασφάλεια στον αυτοκινητικό δρόμο. Και φυσικά όλα περισσάλτονται, θα λέγαμε, περιχαρακώνονται από αυτό το λεγόμενο QDR, Quality Durability Reliability, ποιότητα, αντοχή, αξιοπιστία, της Toyota, που όμως αμιγώς ηλεκτρικά αποκτά ακόμη μεγαλύτερο νόημα.
speechless heart that can never mend.
Αυτό που είδαμε, τουλάχιστον το έχουμε δει στα τελευταία και σε όλα τα μοντέλα της Toyota, υπάρχει αυτή η εμπλοκή των αγώνων, η τεχνολογία που έχει από τους αγώνες, η οποία περνάει στα αυτοκίνητα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την αγωνιστική ομάδα, την Gazoo Racing, και να μας πεις και να μας αφηγηθείς ποιο θα είναι το μέλλον, τι περιμένουμε, καταρχήν τι είδαμε εκεί.
Είδαμε αρκετά πράγματα τα οποία δημιουργεί η Gazoo Racing, και όλα αυτά οφείλονται στον ίδιο τον Άκιο Toyota, καθώς και το μέντορά του τον Αρούς Σαν, μέντορα στην οδήγηση, όπου κατάφερε να πείσει τον Άκιο Toyota ότι για να φτιάξει ακόμα καλύτερα αυτοκίνητα πρέπει να τα οδηγήσει στο όριό του. Και αυτό που γίνεται μέσα από τους αγώνες. Άρα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το 2007 ιδρύθηκε η Gazoo Racing, η οποία ανέλαβε την εξέλιξη των διαφορετικών μοντέλων για τους διαφορετικούς τύπους αγώνων, μέσω των οποίων η Toyota έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες σε συνθήκες που δεν συναντάμε στην καθημερινότητα, εξελίσσοντας λοιπόν τα συστήματα και τα αυτοκίνητα πάρα πολύ. Ενώ ταυτόχρονα εξελίσσει και τους ίδιους τους ανθρώπους της, διότι καλούνται σε ένα τέτοιο αρκετά στρεσογόνο περιβάλλον να αποδώσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο να συνεχίσει ο αγώνας, και όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά να πρωταγωνιστήσουν και να κερδίσουν τον εκάστοτε αγώνα και το εκάστοτε πρωτάθλημα. Γιατί η Toyota είναι πρωταθλήτρια. Δεν συμμετάσχει απλώς.
Σωστό.
Αυτό το έχει αποδείξει έτσι με την επάνωδό της σε όλα τα είδη των αγώνων, στο WRC, στο World Endurance, στο Raid Rally που είναι με το Hilux. Άρα βλέπουμε ότι κατεβαίνει και κατεβαίνει με αξιώσεις, όχι απλά για να συμμετάσχει. Αυτό λοιπόν, η προσέγγιση της Toyota Gazoo Racing είναι αυτή, να δοκιμάζει τα αυτοκίνητα, να τα εξελίσσει μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ έτσι δύσκολο, με απότερο στόχο να περάσει αυτή την τεχνολογία και στα καθημερινά μας αυτοκίνητα παραγωγής.
Μπορείτε λίγο να μου πείτε για το R&D της Toyota. Όταν βλέπουμε ένα μοντέλο που εξελίσσεται, σε πόσα χρόνια θα το δούμε σε παραγωγή? Και το λέω αυτό γιατί είχαμε την ευκαιρία, και με την ευκαιρία αυτή, να μιλήσουμε και για μικροκινητικότητα. Είδαμε ένα μοντέλο που μας άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε το όνομά του και να μου πείτε, θα το δούμε σε παραγωγή? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι.
Αναφέρεσαι στο FTMI, που όντως είναι το όχημα που βγάζει για την Toyota στη μικροκινητικότητα. Το FTMI όμως είναι πολλά πράγματα που δουλεύει η Toyota. Τα δούλεψε και στο Ολυμπιακό και στο Τόκιο, παρότι δεν έπρεπε να είναι συνθήκες με τον κορονοϊό. Είδαμε πολλές λύσεις μικροκινητικότητας, γενικότερης κινητικότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έτσι, το FTMI έρχεται ουσιαστικά να βρει ένα νέο, μια νέα κατηγορία, ένα νέο segment στην κινητικότητα των ανθρώπων, γιατί όπως έχουμε τονίσει, η Toyota πλέον πηγαίνει στην κατεύθυνση του ever better mobility for all, έτσι, καλύτερη μετακίνηση για όλους. Άρα είναι κάτι πολύ καινούριο, ακόμη και εμείς δεν γνωρίζουμε περισσότερα.
Πολύ όμορφο πάντως.
Ανοίγει
νέες κατηγορίες. Ήταν πολύ όμορφο πάντως. Εμείς που το είδαμε έτσι από κοντά και δεν είχαμε την ευκαιρία να μπούμε μέσα να το δούμε εξωτερικά, μας άρεσε πολύ. Έτσι, νομίζω ότι και εσείς το feedback που θα είχατε από τους δημοσιογράφους είναι ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικό που θα πρωταγωνιστεί στη μικροκινητικότητα, εάν και εφόσον βγει στην παραγωγή.
Σωστά, σωστά. Από τη στιγμή να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο, μας το παρουσίασε, μας το έδειξε η Toyota. Οπότε με το που έχουμε νεότερα, να είστε σίγουροι ότι και εμείς θα είμαστε εδώ να το εκμεταλλευτούμε.
Και επίσης να πω ότι ήμουν αυτός που έκανε λίγο τη διαφορά εκεί, ρωτώντας εάν η Lexus βγαίνει από τα σεντάν. Και εκεί ήταν η μεγάλη έκπληξη, γιατί μας παρουσίασαν κάτι που εμένα τουλάχιστον μου άρεσε πολύ. Το σεντάν αυτό που είδαμε ήταν πολύ πρωτοποριακό. Και νομίζω αν κάτι έχει χαρακτηρίσει τη Lexus είναι τα σεντάν της, πέρα από τα SUV της. Και είναι καλό νομίζω να υπάρχει αυτή η κατηγορία, γιατί τίνει πολλοί κατασκευαστές τίνουν να φύγουν από εκεί. Τα hatchbacks και τα sedan έχουν καπελωθεί από τα crossover και τα SUVs. Και είναι κρίμα αυτό, νομίζω.
Σωστά, σωστά. Η Toyota το έχουμε διαπιστώσει ότι παραμένει πιστή στις αξίες της. Και αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε με την προσέγγιση μας πολλαπλών τεχνολογιών, άρα δηλαδή να έχουμε μία λύση για κάθε ανάγκη, για κάθε πελάτη, σε αυτό το πλαίσιο πάρει είναι και αυτά τα μαξώματα που μόλις ανέφερες. Υπάρχουν όντως η αγορά κινητή προς SUV, υπάρχουν άνθρωποι λόγω ύψους πρόσβασης, λόγω άλλων αναγκών, λόγω χωρητικότητας, που πραγματικά υφίσταται μια ζήτηση είτε για hatchback είτε για sedan. Mm-hmm. Και εκείνη, είτε για φυσικά και η Lexus, παραμένουμε πιστοί να έχουμε πάντοτε μια πρόταση για κάθε ξεχωριστό πελάτη.
Θέλω, μιας και μιλάγαμε για R&D πριν, να μιλήσουμε και να πούμε για τα innovations που έχει η Toyota, και ένα από αυτά είναι το Steer by Wire. Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι ένα σύστημα ουσιαστικά που έχει εξελίξει για τα οχήματά της, το οποίο το τιμόνι λειτουργεί τελείως ηλεκτρικά. Δηλαδή υπάρχει ένας αισθητήρας ο οποίος αντιλαμβάνεται τη στροφή του τιμονιού και έτσι μεταφέρεται αυτή η εντολή στην κρεμαγέρα ουσιαστικά.
Δεν έχουμε λαιμό δηλαδή?
Όχι, δεν έχει λαιμό.
Δεν υπάρχει λαιμό.
Ουσιαστικά είναι όλο το σύστημα ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανικό θα έλεγα.
Και έχει κάποια ας πούμε σύρματα, από εκεί είναι το steer. Steer είναι κατευθύνω, κατευθύνω με σύρμα.
Εντολή για να στρίψει, άρα δεν στρίβεις κάποιο μηχανισμό που μεταφέρει μετά την κίνηση στην κρεμαγέρα. Δίνεις εντολή μέσω κάποιου σήματος που αυτή μεταφράζεται σε εκείνη.
Όπως είναι το ηλεκτρονικό διαφορικό κάπως, ας πούμε, η τεχνολογία.
Όχι ακριβώς, αλλά έχει μια αναλογία, θα έλεγα, ότι δίνεις ένα σήμα αντί να δώσεις μια κίνηση που εκκινεί μια δευτερεύουσα κίνηση για να στρίψουν οι...
Ναι, και τι εξυπηρετεί αυτό? Είναι πιο άμεσο, είναι πιο ασφαλές, τι είναι?
Σωστά, είναι πολύ πιο άμεσο, είναι πολύ ασφαλές. Μπορείς να αλλάξεις την αναλογία μεταξύ στροφής τιμονιού και στροφής τροχών, στρέψης των τροχών. Άρα φαντάζεσαι ότι μπορείς να έχεις μια χαρτογράφηση που μέσα στην πόλη το τιμόνι να κόβει πάρα πολύ, σε μισή στροφή να έχει σχεδόν κάνει lock. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουμε στρίψει πλήρως τους τροχούς, ότι να είναι ευέλικτο τόσο στο παρκάρισμα όσο και στους στενούς δρόμους, στην κυκλοφορία, ενώ αντίστοιχα όσο ανεβαίνει η ταχύτητα να αλλάζει αυτή η αναλογία στρέψης μεταξύ του τιμονιού και των τροχών, στο να έρχεται και να προσομοιώνει τα σημερινά συστήματα διεύθυνσης, όπου γίνεται τελείως ανάλογη η περιστροφή του τιμονιού με την περιστροφή των τροχών.
Τελειώνοντας, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μου πείτε, όσοι θέλετε βέβαια, ποιο είναι το αγαπημένο σας αυτοκίνητο της Toyota? Γεια σας. Να αρχίσω από την Τζίνα.
Πάρη, βάζεις
δύσκολα.
Είμαι δύσκολα, η αλήθεια είναι. Οπότε θα επιλέξω το αυτοκίνητο που οδηγώ, το μοντέλο το οποίο οδηγώ αυτή την περίοδο. Και είναι ένα CHR plug-in, το οποίο το ξεχωρίζω τόσο για την φουτουριστική διάθεση που μου προσελκύει και μου αρέσει να το οδηγώ, αλλά όσο και για την ευκολία, το γεγονός που εκμεταλλεύομαι στην καθημερινότητά μου δύο διαφορετικές τεχνολογίες.
Ωραία, να πάμε και στο φώτο, Γερο Δημητρό.
Τώρα, αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, ειδικά για τον υπεύθυνο.
Ναι.
Γιατί πραγματικά δεν είναι διπλωματική αυτή η απάντηση.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί να αρνηθώ ένα Aygo Cross, ψηλό ευέλικτο αυτοκίνητο, ναι, μέσα στην πόλη? Γιατί να αρνηθώ την ευθεία του Yaris Hybrid ή το ύψος και την πρακτικότητα και τους χώρους του Yaris Cross, το σχεδιασμό του CHR και την πέμπτη γενιά Hybrid, την ευρυχωρία του Corolla Cross, τον περιπετειώδη χαρακτήρα του RAV4, την απόλυτη κληρονομιά του Land Cruiser ή την κληράδα του Hilux?
Κάνε ένα GR.
Το GR αποτελεί κάτι ιδιαίτερο, οπότε έλεγα ότι απέναντι και του χαρακτήρα μου που είμαι πιο προσγειωμένος άνθρωπος. Οπότε διατηρούμε στην mainstream γκάμα της Toyota, πάλι.
Για να πάμε και στον Ηλία, να δούμε τι θα μας πει τον Καραΐσκο.
Εγώ θα απαντήσω GR, φυσικά.
Εδώ είναι ο άνθρωπος μου, για να δούμε. Ναι.
Έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι αγάπη και κλίση σε αυτά.
Ναι.
Αλλά αρκεί διανομένης από το Yaris στο GR4, στα μοντέλα και στα εξελιγμένα μοντέλα που θα βγάλει η Toyota και αυτά που είδαμε στο Kentucky, δηλαδή ένα Yaris GR4 με κεντρομήχανο, το οποίο δοκιμάζεται καινούριο κινητήρα δίλητρος turbo, και καταλαβαίνουμε ότι αυτός θα αποτελέσει ένα κινητήριο σύνολο σε κάποιο άλλο μοντέλο, mm-hmm, να εξελίσσεται.
Σημείο αναφοράς δηλαδή είναι αυτό. Ναι.
Σημείο αναφοράς. Το Yaris με το Aeropack που είδαμε, έτσι, που
τι ωραίο,
έρχεται να αναβαθμίσει, ναι, όχι, ναι, μόνο την αισθητική του αυτοκινήτου, αλλά και τη δυναμική του αυτοκινήτου, αυξάνοντας την αρνητική άντωση κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες, άρα και τα δυναμικά χαρακτηριστικά και την ευχαρίστηση του οδηγού, εκεί που εστιάζει το Toyota Gazoo. Γκαζού που εστιάζει στο να δημιουργεί αυτοκίνητα που να ευχαριστιέται ο οδηγός. Όχι μόνο να έχουν επιδόσεις, να παίρνει μια ευχαρίστηση. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι έχει τεθεί η βάση και από εδώ και πέρα ξεκινάμε και δημιουργούμε ακόμα καλύτερα αυτοκίνητα στις κατηγορίες των σπορ. Όπως είναι παραδείγματος χάρη και η Supra που είδαμε, που είχε εξέλιξη και στην ανάπτυξή της και στα φρένα της και στην απόδοσή της κατά 100 συν περίπου άλογα. Άρα εγώ θα έλεγα όλα τα αυτοκίνητα που έχουν την προσέγγιση της Yazoo Racing, διότι αυτά στο τέλος της ημέρας μας φτιάχνουν τη διάθεση οδηγώντας τα.
Θα ξαναμιλήσουμε για το υδρογόνο. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος επίλογος αυτός. Θα σας ξαναδεσμεύσω άλλη φορά να μιλήσουμε και για το υδρογόνο. Να ευχαριστήσω πολύ την Τζίνα Τυρουμπάκου, τη Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Toyota εδώ στην Ελλάδα. Τζίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε πάρη για την πρόσκληση και πάλι.
Να ευχαριστήσω τον Φώτη τον Γεροδημητρό, τον επικεφαλή product σε Toyota και Lexus. Ευχαριστώ πολύ, Φώτη.
Ευχαριστούμε πολύ, πάρη.
Και βεβαίως τον Ηλία τον Καραΐσκο, τον επικεφαλή aftersales της Toyota, καθώς και την Αγγελική την Τζενέ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Creatures down below.